Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në një lagje të Parisit të sot herët në mëngjes ka pasur të shtëna të fuqishme. Përplasjet në kuvendin e Kosovës po e thellojnë dallimin ndërmjet të qeverisë dhe opozitës, se thon analistët. Barack Obama e ka lavdëruar rolin e Rusisë në bisedimet e Vjenës për Sirinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht të vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një lagje veriore të Parisit të sot herët në mëngjes kanë shpërthyer të shtëna të fuqishme, derisa ka zgjatur operacioni policor ndërlidhur me sulme terroriste të javës së kaluar. Raportohet se persona të dyshuar ishin mbyllur në një banesë në lagjen në Saint-Denis gjatë bastisjes nga policia antiterror. Është dëgjuar së paku një eksplodim. Ka raporte për disa policë të plagosur gjatë këtij operacioni. Televizioni francez ka paraqitur pamje të ambulancave mjekësore në skenë, jo shumë larg nga stadiumi i futbollit, ku tre sulmues vetvrasës me bomba i kanë aktivizuar jelekët e tyre me eksploziv, duke vrarë një kalimtar rasti. Autoritetet thanë se supaku 8 persona ishin direkt të involvuar në sulmet e 13 nëntorit, me shrast u vrarë 129 vet dhe u plagosën mëse 350 të tjerë. Në mesin e të vrarëve ishin edhe 6 vet me jelek vetvrasës, njëri që u vra nga të shtënat me policinë dhe një tjetër që mendohet se ka ikur në Belgjikë. Zyrtarët thanë se në një video monitoruese shihet edhe sulmuesi i 9 i mundshëm. Militantët e Shtetit Islamik thanë se i kanë ndërmarrë këto sulme. Simpatizuesit dhe futbollistët e kombëtare së Francës dhe asaj të Anglisë kanë treguar solidaritet në stadiumin Wembley në Londër, në ndeshjen e cila u zhvillua 4 ditë pas sulmeve vdekjeprurëse në Paris. Para takimit të mbrëmshëm, simpatizuesit e Anglisë dhe Francës e kanë kënduar himnin francez. Lojtarët e të dy kombëtareve janë bashkuar në rrethin qendror të fushës dhe kanë bajtur 1 minutë heshtje për të 129 njerëzit e vrarë në sulmet e terroriste në Paris. Nga ana tjetër, harku i njohur i stadiumit të Wembley ishte ndriçuar me ngjyrë të kaltër, të bardhë dhe të kuqe, që janë ngjyrat e flamurit të Francës, derisa motoja franceze Liri, Barazi, Vëllazëri ishte projektuar në hyrje të stadiumit. Në këtë ndeshje miqësore, Anglia fitoi kundër Francës me rezultat të 2-0. Policia në qytetin Hanover të Gjermanisë tha se autoritetet e kanë anuluar ndeshjen miqësore të futbollit ndërmjet të Gjermanisë dhe Holandës për shkak se kishin informacion konkret për kërcënim me bombë. Kjo ndeshje është dashur të zhvillohet mbrëmë. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA e ka cituar shefin e policisë, Volker Kluve, që ka thënë se informata kishte të bënte me një sulm me eksploziv. Stadiumi u evakua nga policia 1:30 para fillimit të ndeshjes. Në këtë takim, pritej edhe prania e zyrtarëve të lartë të qeveritarë, përfshirë kancelaren Angela Merkel, që të dërgojë sinjal se Gjermania nuk do t'i nënshtrohet terrorizmit pas sulmeve në Paris. Presidenti amerikan Barack Obama e ka lavdëruar rolin e Rusisë në bisedimet për përfundimin e krizës në Siri dhe tha se dëshiron që Moska ta ndryshojë qëndrimin për mbështetje të regjimit në Siri dhe të fokusohet në luftimin e grupit militant të Shteti Islamik. Më tutje, duke folur sot në Manil të Filipineve, Zoti Obama tha se ende ekzistojnë dallime me Rusin lidhur me fatin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Por, duke ju referuar bisedimeve ndërkombëtare për Siri në Vjenë, ai tha se Rusia ishte partner konstruktiv në Vjenë në përpjekje për krijimin e tranzicionit politik. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta ka shkrime për zhvillimet e djeshme në kuvendin e Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar pra zhvillimet e djeshme, e përditshme a Kosova sot vlerëson se pushteti aktual kosovar ka vendosur të afus vendin në një cikl të paparashikueshëm të dhunës, vetëm që të mbroj me çdo kusht të dy marrëveshje, si thuhet, jashtëzakonisht të dëmshme për suverenitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Gazeta vekson se pavarësisht propagandës qeveritare, cilën e quan të ulët, se gjoja opozita po përpiqet të marrë pushtetin me dhunë, është fara e qartë që atë rezistenca opozitare ndërlidhet me marrëveshjet e 25 gushtit. Më tutje Kosova sot vlerëson se nëse koalicioni PDK-LDK, të cilin gazeta e quan pushtet oligarkësh, ka vendosur të sakrifikoj stabilitetin e përgjithshëm, por të mos ja prishur si stuhet të rezin Serbis, atëherë populli duhet të vlerësoj se kush ka të drejtë në këtë rast, pushteti apo opozita. Për ndryshe, gazeta ka vënë pas se dhuna nuk është imazhi Kosovës që duhet i tregoj botës, por për fat keq të shoqërisë kosovare, kjo është tabloja e vërtetë e këtyre politikanëve të inkriminuar për gjatë viteve të pas luftës, gjatë së cilës të njëjtit uzurpuan gjithçka, thot Postierash Kosova sot. Fatmir?
Mësuam se ka dhe intervista që direkt merren me opozitën e Kosovë. Çka theksohet në këto intervista, Zenel?
Këtë çështje Fatmir veçojmë vlerësimet e analistit politik Shkëlzen Maliqi të publikuara tek e përditshmja Epoka e Re. Maliqi ka cilësuar të gabueshme dhe të pakuptimta veprimet e opozitës për ta bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës. Ai ka thënë se lideri i AK-s Ramusa Radinaj dhe ai i Nismes Fatmir Limaj duhet të reflektojnë në këtë rast dhe të kuptojnë se pakica nuk mund të imponoj agjendën e shumicës parlamentare. Në këtë intervistë për Epokën e Re, Maliqi ka deklaruar se udhëheqësit e këtyre dy subjekteve politike nuk duhet të bëhen vegla televizijës vetëvendosje. Sipas asaj që ka ndodhur në dy muajt e fundit, Maliqi mendon se opozita duhet reflektojë seriozisht dhe të shikojë se çfarë veprime po ndërmerr. Sidomos këtë duhet ta shikojë lideri i AK-s Ramush Radinaj dhe udhëheqësi i Nismes Fatmir Limaj. Duhet reflektojnë se a duan të jenë ata veglat e Albin Kurtit dhe të vetëvendosjes e cila është partije pa përgjithshme në këtë situatë, ka thënë Maliqi. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë pjesë nga shkrimi për ish rektorin e UP-s dhe ish kreun e gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Gazeta ka vënë dukje se njeriu që mban meritat e rrëzimit të dy presidentëve të Kosovës, këtë muaj do të dalë para drejtësisë për korrupsion. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, pritet të zhvillohet në bankën e të akuzuarve sipas koazitore më 27 të këtij muaji në gjykatën themelore në Prishtinë. Gjykata u ka dërguar ftesat prokurorisë të akuzuarve dhe mbrojtjes për seancën e parë fillestare kur pritet lexohet akt akuza dhe të deklarohet i pandehuri nëse është fajtor apo i pafajshëm. Enver Hasani akuzohet se ka kryer vepër penale duke zëvendësuar emrin fjalë me karaktere në një kontratë publike që ka të bëjë me tenderin për përkthim librash nga anglishtja në shqip për nevojat e Universitetit të Prishtinës në kohën kur ishte rektor.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përplasjet në Kuvendin e Kosovës ndërmjet partive në qeveri dhe atyre në opozit, që u përshkallëzuan edhe dje, po e thellojnë hendekun ndërmjet dy palëve, thonë analistët në Prishtinë. Ata konsiderojnë se këto përplasje do të krijojnë efekte të jetë negative. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se situata nga seanca në seancë është duke u përshkallëzuar dhe çdo herë ka elemente të reja të cilat po futen në përdorim të dhunës.
Partitë në pushtet gjithmonë kanë një skenar tjetër më të avancuar dhe me përdorim më të shtuar të forcave të policisë, në anën tjetër po kemi si kundër përgjigje prej partive opozitare me përdorim të mjetëve të palijueshme në kuvend. Efektet e këtyre mundën me përshkallëzu, por të duket që nuk do të kalojnë jashtë përmasave të ndërtesës së kuvendit për shkak të mos përgjigjes së qytetarëve për tu përfshirë në këto konflikte që konsiderojmë që është një veprim i matur i qytetarëve.
Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se efekti më i madh negativ i përplasjeve në kuvendin e Kosovës do të jetë humbja e besimit tek qytetarët se Kosova ka një klasë politike normale e cila ditë balafaqohet me problemet politike në mënyrën e duhur.
Për fat keq, as opozita nuk po dëshmohet si një palë politike e cila është në gjendje që me realizëm të balafaqohet me krizën politike dhe të tentojë të gjejë ndonjë zgjidhje, por të dyja palët janë barrikaduar edhe më fuqishëm sot në pozicionet e tyre dhe janë duke e thelluar krizën e cila shkon në dëm të shtetit të Kosovës dhe të qytetarëve të Kosovës.
Analisti Krasniqi thot se pasojat nga përplasjet në kuvendin e Kosovës do të jenë të mëdha, sidomos në aspektin legislativ, sepse vetëm 23% e ligjeve të parapara me programin e punës së kuvendit janë miratuar.
Madje 4 aktyun janë domosdoshme për liberalizim vizat dhe shumë procese tjera në cilat ne kemi mbetën brapa dhe postrojmë që është parësyje për shkak se ka mjetë tjera cilat duhet konsumohen në përvit e dhe në përgjigje meritore këtyre dy marveshe. Kështu që të dy palet nuk kanë bërë lëvizje nga pozicionit të tyre fillestare, duhet e këndohen nga i natë cilat janë duke i majtur dherë me tamjes dhe këto më shkojnë në dëm të qytetarëve.
Njozit e zhvillimeve politike dhe parlamentare kanë vlerësuar si thirrje seancës së jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës për miratimin në parim të projekt buxhetit. Nuk është dashur të jetë ngushtme, por ajo të bëhet në momente më të përshtatshme, kur do të mund të sigurohej një dialog dhe debat i mirëfillt parlamentar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet e Rusisë thanë të hënën vonë se kanë konfirmuar se aeroplani rus i udhëtarëve më 31 tetor ishte rrezuar nga një akt terrorist. Presidenti Vladimir Putin ka shprehur përkushtim për hakmarrje. Për këtë tragjedi në të cilën u vranë të 224 njerëzit në aeroplan, përgjegjësinë ka marrë një grup i ndërlidhur me militantët e Shtetit Islamik. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është shprehur i përkushtuar për hakmarrje, pasi shefi i sigurisë ruse ka konfirmuar se aeroplani rus i udhëtarëve është rrezuar nga akti terrorist mbi Egjipt muajin e kaluar. Duke folur në një takim të kryesuar nga presidenti Putin, shefi i shërbimit federal të sigurisë së Rusisë, Aleksandar Bortnikov, tha:
"Можно однозначно сказать, что это террористический акт".
Ne definitivisht mund të themi se ky ishte akt terrorist, tha Bortnikov. Aeroplani rus i udhëtarëve i tipit Airbus A321 fluturonte nga pushimorja egjiptiane Sharm el Sheikh për në shën në Petersburg të Rusisë, kur u përplas në gadishullin Sinai më 31 tetor, me çrast u vrante 224 njerëzit në aeroplan. Shumica e të vdekurve ishin shtetas rus.
Оценки наших специалист на борту воздушного судна.
Sipas ekspertëve tan, bomba e prodhimit shtëpiake përmbante deri në 1 kg të eksplozivit TNT, që ka shpërthyer dhe ka shkaktuar shkatërimin e aeroplanit gjatë fluturimit. Këtë e shpjegon edhe fakti se pjesët e trupit të aeroplanit ishin shpërndar në një distancë të gjatë, tha Aleksandar Bortnikov. Presidenti Putin tha se ky nuk ishte ballafaqim i parë i Rusisë me sulm terrorist.
Rusia nuk është hera e parë që luftohet me krime barbare terroriste.
Kjo nuk është hera e parë që Rusia ballafaqohet me krime barbare terroriste, shumë shpesh pa kurfar shkaku të qartë, të jashtëm ose të brendshëm, siç ishte rasti me eksplodimin në stacionin e metros në Volgograd në vitin 2013, tha zoti Putin. Ai ka urdhëruar shërbimin sekret të Rusisë që të gjurmojë për ata që janë përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit. Më tutje ai theksoi:
"Ne budemo iskat ih vizde.
Ne do t'i kërkojmë ata çdo kundë që mund të fshihen. Ne do t'i gjejmë ata në çfarëdo pjesë të botës dhe do t'i ndëshkojmë", tha Vladimir Putin. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë ka ofruar shpërblim prej 50 milion dollarësh për informacione që mund të çojnë në arrestimin atyre që janë përgjegjës për rrëzimin e aeroplanit rus. Zoti Putin po ashtu i ka rekomanduar Ministrisë së Jashtme të Rusisë që t'i kontaktoj të gjithë partnerët e Moskës për ndihmë dhe tha se llogaritë në miqtë rusë për ndihmë në gjetjen atyre që kanë dorë në sulm kundër aeroplanit. Një grup i afërt me militantët e Shtetit Islamik e ka marrë përgjegjësinë për rrëzimin e aeroplanit. Presidenti Putin ka shprehur përkushtim për intensifikim të sulmeve ajrore ruse në Siri, në mënyrë që siç e theksoi, kriminalët të kuptojnë se hakmarrja është e paevitueshme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në një lagje të Parisit e sot herët në mëngjes ka pasur të shtëna të fuqishme. Përplasjet në kuvendin e Kosovës po e thellojnë ndallimin ndërmjet qeverisë dhe opozitës, se thonë analistët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka lavdëruar rolin e Rusisë në bisedimet e Vjenës për Sirinë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.